Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի օր։ Կառավարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից։
Կարծում եմ, որ բացարձակապես անհիմն են մեղադրանքները։
Անդրդվելի են նաև պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարողները։
Ենք միջև վերջ չենք թույլ տալու, որ դա այդպես լինի։
Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Տնտեսական ինտեգրացիան հիմք կստեղծի քաղաքական ինտեգրացիայի համար, ռուս-պաշտոնյայի սկանդալային հայտարարությունը։ Կտեղափոխվի արդյոք Շանթ Հարությունյանը հոգեբուժարան, դատարանն է որոշելու։ Հերթական բողոքի ակցիան դեմ հերթական փոքր հեկի կառուցման։ Բնապահպան ակտիվիստները կիրակի օրը փակել են Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհը։ Այս ամենը երկու րոպեից, մինչ այդ օրվա լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սերժ Սարգսյան այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով կմեկնի Ավստրիա, վաղն արդեն նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ Իլհամ Ալիևը Վիեննա կմեկնի Կիևից, այսօր մեկնարկել է նրա պաշտոնական այցը Ուկրաինա, քիչ առաջ ավարտվեցին ուկրաինական և ադրբեջանական պատվիրակությունների ինլայնված կազմով անցկացված բանակցությունները, որոնց ավարտին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է Ուկրաինան մեր վստահելի գործ ընկերն է, պետություն, որին Ադրբեջանը կարող է մշտապես վստահել, այսօրվա բանակցությունները նոր քայլ են լինելու երկկողմ տնտեսական, քաղաքական, նաև էներգետիկ հարաբերությունների զարգացման առումով, նշել է Ալիևը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ նրա քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորումն, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական հյուրիեթը թերթի տեղեկություններով, այն բանից հետո, որ Անկարան Ադրբեջանից դրական ազդակներ ստացավ Ղարաբաղյան հիմնախնդրում, Դավութոգլուն կփորձի համոզել Միացյալ Նահանգներին նոր լիցք հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հավաքի ժամանակ Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայն արդյունքի ստորագրման շուրջ ստեղծված անորոշ կացության վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացվի։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը նախարարների հավաքի մեկնարկից առաջ լրագրողներին ասել է, Եվրամիության հատուկ բանակնացներ Կվասնևսկին և Կոքսը շարունակում են ակտիվորեն աշխատել Կիևի հետ, կարծում են, որ այս թեմայով ցանկացած քննարկում այս պահին դեռևս վաղաժամ է։ Երեք երեկոյան Կազանի օդանավակայանում տեղի ունեցած ավիավթարի պատճառների հետաքննության ընթացքում առաջ է քաշվել 5 վարկած, այդ թվում օդաչուների սխալն, այս մասին ռուսական լրատվամիջոցներին են փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյաները։
Շնորհակալություն Գևորգ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կառավարությունը շարունակում է արդարացնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը։ Ի պատասխան դիմախոսների գործադիրում ընդհանրը կարծում են, որ համակարգը լավ չի ներկայացվել հանրությանը։ Վարչապետը մասնավորապես անցած շաբաթ օրս նախարարներին ավելի հանգամանալից ներկայացնել նոր համակարգի առավելությունները, եւ ահա թե հետեւելով Տիգրան Սարգսյանի հորդորին, այսօր ի պաշտպանություն համակարգի ասուլիսով է հանդես եկել միանգամից 3 նախարար, ինչպես նաեւ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Պաշտոնյաների պարզաբանումները լսել է Անուշ Մկրտչյանը։
Չնայած պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ բարձրացած բողոքի ալիքին, կառավարության 3 նախարարները կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի հետ այսօր պնդեցին, որ նահանջի տեղ չկա, եւ տարի սկզբից 1974 թվականից հետո ծնվածները պարտադիր կերպով իրենց աշխատավարձի 5% պետք է փոխանցեն մասնավոր ֆոնդերին, ապահով ծերության ակնկալիքով։ Հարցի շուրջ նոր բանավեճի իմաստ չեն տեսնում, քանի բարեփոխումները մշակվել են 10 տարվա ընթացքում եւ բովանդակային քննարկումների ժամանակներն անցել են։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյան.
Կարծում եմ, որ բացարձակապես անհիմն են մեղադրանքները։ Դա բոլոր ինստիտուցիոնալ առումներով ինստանցիաները անցած քննարկում են։ Հիմա կրկին դրան անդրադառնալը ընդամենը ստեղծելու է մարդկանց մոտ ապատերեկացության նոր շարք։
Այնուամենայնիվ հարցեր հիմա էլ կան։ Ընդդիմախոսները այստեղ լուրջ իրավական խնդիրներ են տեսնում կապված տարիքային խտրականության, անձնական սեփականության, սահմանված 5% սպահումների և իհարկե պարտադիր բաղադրիչի հետ։ Ակտիվիստները և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը անգամ պատրաստվում են խնդիրը հասցնել սահմանադրական դատարան, մինչդեռ ըստ կառավարության ներկայացուց չի։
Պակասահմանադրականության վերաբերյալ այդ ավելի քան ծիծաղելի է։ քանի որ մանրամասն են հարցը քննարկվել եւ մեզանից բացի չան բազմացած երկրներ, որոնք ունեն համազգացումներ, որոնք ոչ պակասեն պաշտպանում քաղաքացիների իրավունքները եւ այդ երկրներում նույնպես նամանալի պահանջ իրագործվում է։
Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը բացատրեց, որ տարիքային խումբն ավելի ցածր չի ընտրվել զուտ այն պատճառով, որ 40-նանց մարդկանց համար ժամանակը քիչ է անհրաժեշտ գումար կուտակելու համար։ 5%-ն էլ ընտրվել է մի շարք չափորոշիչներ ուսումնասիրելով։ Ինչ վերաբերում է պարտադրանքին, նախարարը համեմատականներ անցկացրեց ԱՊԱ վճարների հետ, ասելով, թե ժամանակին այս պարտադրանքն էլ բողոքի ալիք բարձրացրեց, մինչդեռ ժամանակը ցույց տվեց, որ ԱՊԱ-ն լավագույն լուծումներից մեկն էր։ Նախարարը անհիմն որակեց դումները, թե օրենքը խախտում է նաև սեփականության իրավունքը։
Հաստ վճարները համապատասխան համարակալական չի, այսինքն մարդի քաղաքի վճարը։ Սա արդի չի։ Այսինքն ոչ է դուք։ Սա գումարը, որ ես եւ դուք մասամբ մեր ազգական հաշիվն էին։ Իսկ եթե ես ազգական հաշվին պատրաստ եմ գումարը մասնանել,
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Սարգսյանը սահմանադրական նորմերի մասին խոսելիս հարկամարեց հիշեցնել, որ պետությունը պետք է տարբեր գործիքներով ապահովի իր քաղաքացիների բարեկեցիկ ծերությունը։ Այդ իսկ պատճառով,
եթե մենք այսօր այս ձևաչափով շարունակում ենք, ամեն հաջորդ տարի ավելի մեծանալու է ֆինանսական դերը պետական բյուջեի վրա աշխատունական ծախսերը։ Այսինքն պետք է անցում կատարվի մի քանի աղբյուրներից ֆինանսավորվող ֆինանսաթուշակային համակարգի, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել ոչ միայն հիմա, այլ նաև հետագայում քաղաքացիների նորմալ կենսաթոշակով։
Մինչ գործադիրը փաստարկները բերում, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգն այլ ընտրանք չունի եւ ներկայացնում է իր ձևակերպման այդ համակարգի դրական կողմերը, կուտակայինի դեմ պայքարողները ընդհակառակը պնդում են, որ պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական է եւ թվարկում են այն բոլոր թերությունները, որոնք ըստ քաղաքացիների պարունակում է կենսաթոշակային նոր համակարգը։ Ակտիվիստների փաստարկները լսել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Նոր կենսաթոշակային համակարգի կիրառման դեմ պայքարող ակտիվիստներին կառավարության փաստարկները չեն համոզում։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում նրանք կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարի նախաձեռնության ակտիվիստներ Հայկ Ավետիսյանի եւ Հարություն Աղլամազյանի կարծիքով օրենքում սահմանադրությանը հակասող մի շարք կետեր կան, մինչդեռ դրանք ուշադրությունից դուրս են մնում։
Առաջերդի ցանկացած բարեփոխում, որ պետությունը անում է, սահմանադրության մեջ գրած է, որ ցանկացած բարեփոխում սոցիալական պետք է ուղված լինի սոցիալական վիճակի բարելավման, իսկ այս օրենքի կիրառումով կա վերելույթ է որոշ մասի խավի ավելի վատ սոցիալական վիճակ։ Մյուսը նաև որ այս պարտադիր կետն է, որ մարդուն չի թողում, որ ազատ կառավարի իր ֆինանսական հոսքը։ Հետո տարիքային խտրականություն է դրվում։
Բացի դատական գործընթացից, առաջիկայում ակտիվիստները պատրաստվում են նաև այս հարցը քննարկելու համար ազգային ժողովի արտահերտ նիստ պահանջել։ Կանցկացնեն բողոքի ցույցեր, կգնան նախագահական նստավայր։ Նրանք վստահ են, որ պետությունը կենսաթոշակ պետք է ապահովի զարգացած տնտեսության, այլ ոչ մարդկանց տնտեսական վիճակը վատթարացնելու հաշվին։
Մարդը չպետք է ստիպեն, որ իրենք իրենց աշխատավարձերը ցածր ստան։
Հաստատելի հերթական անգամ մեր կառավարությունը ամբողջ բեռը էլի գցեց ժողովրդի վրա, չէ՞, 40 տարեկան աշխատող ուզում է գցել, մենք գնալ ենք միջև վերջ, ես չենք ցույց տալի, որ դա այդպես լինի։
Ակտիվիստները համաձայն չեն նաև կառավարության փաստարկներին, թե այս համակարգի շուրջ աղմուկը նույնն է, ինչ ԱՊԱ-ի ներդրման ժամանակ։ Ըստ նրանց տարբերությունը հստակ է. ԱՊԱ-ի դեպքում արդյունքը զգացվեց շատ կարճ ժամանակում, մինչդեռ այս համակարգի արդյունքները տեսնելու համար մասնակիցները ստիպված են սպասել առնվազն 30 տարի, այն դեպքում, երբ շատերը պարզապես չեն վստահում կառավարությանը։
Մի Մոսկվայում այս րոպեներին մեկնարկում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ Լավրով Նալբանդյան բանակցությունների ընթացքում հիմնական թեմաներն են լինելու Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության հարցը, Ռուսաստանի նախագահի դեկտեմբերին Հայաստանական կալվողացն ու Ալիև Սարգսյան առաջիկա հանդիպումը։ Հիշեցնենք, այսօր պարզ դարձավ, որ վաղը Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպելու են Վիեննայում 2 տարի տևած ընդմիջումից հետո։ Եվ ահա այս կարևոր բանակցություններից առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնում է Մոսկվա։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հանդիպման օրակարգի մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, սակայն հասկանալի է, որ Նալբանդյան Լավրով հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության հետ կապված հարցերն են լինելու։ Այս մասին ի դեպ երեկ Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ-ի Եվրասիական ինտեգրացման և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկի։ Դրա փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայում կայանալիք հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները քննարկելու են նաև Հայաստանի Եվրասիական ինտեգրման հարցը։ Իդե փորձագետները նկատում են, որ Մոսկվան սկսել է արագացնել Եվրասիական միության ստեղծման հետ կապված գործընթացները։ Հանդիպմանը հետևելու է նաև Մամլո ասուլիսը, և բացի Եվրասիական միության հետ կապված հարցերի, կարելի է ակնկալել, որ հանդիպման օրակարգում են լինելու նաև ավանդաբար Ղարաբաղի խնդիրը, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Մինսկի խումբը հայտարարել է այս ամսվա վերջին կայանալիք Ալիև Սարգսյան հանդիպման մասին, և նաև Նալբանդյան Լավրով այսօրվա հանդիպման օրակարգում անշուշտ կլինեն նաև Պուտինի երկու շաբաթից Հայաստան կատարելի կայցի հետ կապված հարցերը։
Հայաստանը ցանկանում է հնարավորինս արագ ավարտել Մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացը։ Այս հայտարարությունը Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն է արել, իսկ երեկ արդեն Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ-ի Եվրասիական ինտեգրացման և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով հանձնաժողովի համատեղ նիստին հետևած ասուլիսում ուշագրավ հայտարարություն է արել ռուսական կողմի հանձնաժողովի նախագահը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացել ասուլիսին։
Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզը պատրաստ կլինի մեկ ամսից, իսկ միությանը մեր երկրի անդամակցությունը տեղի կունենա բառացիորեն հաշված ամիսների ընթացքում։ Նոյեմբերի 17-ի երեկոյան ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսին այս մասին տեղեկացրեց Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրացիայի ու հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։ Նշենք, որ ասուլիսը հաջորդել էր երկու երկրների խորհրդարանների նշված հանձնաժողովների համատեղ նիստին, որն ի դեպ առաջինն էր ներկայիս գումարման ազգային ժողովի և Պետդումայի գործնեության ընթացքում, և հենց առաջին նիստում քննարկվող հարցերի մեծ մասը վերաբերել է Եվրասիական ինտեգրացիային։
Думаю, что евразийские процессы в отношении Армении получат свою дорожную карту буквально через месяц небольшим.
Կարծում եմ, որ Հայաստանի վերաբերյալ եվրասիական գործընթացները իրենց ճանապարհային քարտեզը կստանան մոտ 1 ամսից։ Նոյեմբերի 18-ին Մոսկվայում բանակցություններ կընթանան արտգործնախարարներ Լավրովի ու Նալբանդյանի միջև, ովքեր անխուսափելիորեն նաև այս հարցին էլ կանդրադառնան։ Այնուհետև Սանկտ-Պետերբուրգում կկայանա ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Մաքսային միության անդամ երկրների Հայաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի վարչապետները կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Այսօր աշխատանքի լավ տեմպ է վերցված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոորդինացիայի ներքո։ Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի միջազգային պայմանագրերի կոդավորումը ու Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը բառացիորեն մի քանի ամսվա գործ է։
Перед вступлением в таможенный союз и само вступление в таможенный союз это дело буквально считанных месяцев.
Սլուցկին ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Մաքսային միությունը, իսկ հետո այդ միության հիման վրա ստեղծվելիք Եվրասիական միությունը, ունեն ոչ միայն տնտեսական հարթություն։
Таможенный союз, затем единое экономическое пространство, общий рынок имеют много измерений, из которых стволовым является экономическое, но также и единое информационное пространство, также единое пространство безопасности.
Այդ հարթություններից առանցքայինը տնտեսականն է, սակայն կան նաև միասնական տեղեկատվական հարթություն, միասնական անվտանգության հարթություն, որի ներքո մենք տեսնում ենք ՀԱՊԿ-ն և որի մասին այսօր խոսել են Հայաստանի ու Ռուսաստանի խորհրդարանի ներկայացուցիչները։
Վերջին շրջանում տարբեր միջազգային զեկույցներում Հայաստանում մամուլի ազատության առումով դրական տեղաշարժեր էին արձանագրվել։ Միջդեռ փորձագետները հորետես են և կարծում են, որ անդամակցելով խոսքի ազատությամբ չփայլող ռուսա-բելարուսա-ղազախական դաշինքին, Հայաստանում մամուլի ազատությունը կարող է վտանգվել։ Էլեն Շիլինգարյանին լսենք։
Բելարուսական անդիմադիր ամենահայտնի ինտերնետ պարբերականի Խարտիա 97-ի խմբագիր Նատալիա Ռազինան Մինսկում բանտարկվելուց, այնուհետև տնային կալանքի տակ գտնվելուց հետո ստիպված էր լքել երկիրը, քանի որ վստահ էր, եթե շարունակի հոդվածներ հրապարակել բռնապետ Լուկաշենկոյի իշխանավարության մասին, կարժանանա գործընկերոջ Օլեգ Բաբենինի ճակատագրին, ով սպանվեց նախագահական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Գնահատելով մամուլի ազատությունը արևելյան գործընկերության երկրներում, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում և Բելարուսում Երևանի մամուլի ակումբը պարզել է, որ մամուլի ազատության տեսանկյունից ամենավատ իրավիճակը Բելարուսում է։ Երևանի մամուլի ակումբի փորձագետ Միքայել Զոլյան.
Բելարուսը և Ադրբեջանը դարձյալ եզրափակում են ցուցակը, որում Ադրբեջանում բավականին վատ է վիճակը, Բելարուսում էլ ավելի, ինտերնետի և նոր մեդիայի վերաբերյալ մեծ խնդիրներ կան, օրինակ Հայաստանում նոր մեդիայում համապատասխան բավականին ազատ, ասես ասած մտնոլորտ է դերում, ապա Ադրբեջանում օրինակ դեպքեր կան, երբ որ բլոգերներին կամ ասենք Facebook-ում ինչ-որ մի ստատուս դնելու համար մարդիկ դատվել են եւ նույնիսկ ուրեմն մեղավոր են ճանաչվել եւ Բելարուսում նույն վիճակը։
Միջազգային տարբեր ուսումնասիրությունների համաձայն խոսքի ազատության ոլորտում Բելարուսից բացի բռնապետական վարքագծով են աչքի ընկնում նաեւ Մաքսային միության անդամ մյուս երկու երկրները՝ Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը։ Բելարուս Օլեգ Բաբենինին վերագրվեց ինքնասպանություն, ռուսաստանցի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայան սպանվեց 7 տարի առաջ եւ գործը դեռ բացահայտված չէ։ Մինչդեռ Հայաստանում վերջին տարիներին փորձագետները որոշակի առաջընթաց էին արձանագրում։ Հարցին, ինչ ազդեցություն կունենա մամուլի ազատության վրա Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պատասխանեց.
Չնայած այս ինդեքսը իր մեթոդաբանությունը ունի, բայց ամեն դեպքում այն չի տարբերվում սկզբունքորեն այն մեթոդաբանությունից, որը կիրառվում է, ասենք, Freedom House-ի կողմից, իսկ այդ կազմակերպությունների ինդեքսներով Ռուսաստանը Բելարուսից բարձր է, բայց Ադրբեջանի հետ մոտավորապես նույն դիրքերում է գտնվում։ Եթե իրոք մոտերքում կլինի օրենսդրական դաշտերի լրատվամիջոցների ոլորտում, ապա ակնհայտորեն մենք կունենանք ցուցանիշների վատարացում։
Եթե նախկինում համեմատվում էին արևելյան գործընկերության երկրների հետ, որտեղ մամուլի ազատությանը վերաբերող չափանիշները բավականին բարձր են, եւ Հայաստանը երրորդից չորրորդ տեղերում է, ապա Մաքսային միության երկրների հետ համեմատվելու դեպքում Հայաստանը գուցե առաջին տեղը գրավեր, նշում են փորձագետները։ Ըստ այս վերջին դիտարկման, առնվազն դիտարկման ժամանակահատվածում Հայաստանում մեծ հաշվով լրագրողների գործողությունների սահմանափակում չի նկատվել։
Եղել է Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ բռնություն, որը ճիշտ է որպես ակտիվիստ է մասնակցում այս ամենին, բայց նա նաև լրագրող է, հա, Armenia Today-ի կայքի խմբագիրն է, այսինքն սա եւս իհարկե բացասական ֆոն է ստեղծում։ Եղել է բռնություն էլի ակտիվիստների դեմ, բայց այդ ակտիվիստներից մեկը, օրինակ Հայկ Արշավյանը, մեր կազմակերպության նաև աշխատակից է, երբ կատարվում է բռնություն ակտիվիստների դեմ, ապա լրագրողները եւս իրենց ամբողջապես անվտանգ չեն զգում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նախաքննական մարմինը դիմել է դատարան, որպիսի նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ նշանակվի դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի, այսօր ազգային անվտանգության շենքի մոտ են հավաքվել մի խումբ ակտիվիստներ։ Հարությունյանի կինը վստահ է, որ իր ամուսինը առողջական խնդիրներ չունի։ Շանթ Հարությունյանի կնոջ հետ զրուցել է Իրինա Հովանեսյանը։
Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ նշանակվել է դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Ինչպես տեղեկացան ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, փորձաքննությունը ստացիոնար հիմունքներով իրականացնելու համար նախաքննական մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Փաստորեն Շանթ Հարությունյանին հոգեբուժարան տեղափոխել չտեղափոխելու հարցը կախված է դատարանի որոշումից։ Հիշեցնենք, Հարությունյանը կալանավորված է նոյեմբերի 5-ից, երբ ես հեղափոխություն եմ սկսում պաստառի ներքո փորձեց մի քանի տասնյակ աջակիցների հետ երթով շարժվել դեպի Մաշտոցի պողոտա, որտեղ էլ սկսվեց ծեծկրտուք, գործի դրվեցին պայթուցիկներ։ Թե ինչու է նախաքննական մարմինը նրան դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու անհրաժեշտություն տեսնում, պաշտոնական պարզաբանում դեռ չկա։ Հարությունյանի կինը Ռուզաննա Բադալյանը մեծ զրույցում խիստ մտահոգված էր նման հեռանկարից, պնդելով, որ նման որևէ խնդիր ամուսինը չունի։
Շանթը հոգեկան ոչ մի խնդիր չունի։ Հերթական անգամ երևի որոշում են Շանթին այդպես մեկուսացնել, նրան խոսքից զրկել։ Դատա հոգեբուժական փորձակնությունը ստացիոնար պայմաններում արդեն դա վտանգավոր է ինձ համար։
Ինչ եք դուք
դե, չգիտեմ, հոգեբուժարանում մարդկանց ինչպես են վերաբերում, նախ մենք չունենք տեսակցություն։ Դա արդեն խնդիր է։ Մենք չունենք տեսակցություն, մենք իրանից լուր չունենք, ինքը մեզանից լուր չունի։ Որովհետև քնչական խումբը արգելանքադր է հանդիպումների վրա։
Ինչ պատճառ։
Պատճառաբանությունները չգիտեմ, փաստաբան ինքը չունի, ինքը իր որոշումները կայացնում է ելնելով իր վիճակ։ Ես չեմ կարող իր փոխարեն որոշել, նա փաստաբան կունենա թե ոչ։
Որևից է լուր ձերբակալության պահից ի վեր, որևէ կոնտակտ։
Կոնտակտ ընդհանրային պաշտպան Գարիկ Մալխասյանի միջոցով շատ կծկտուր տեղեկություններ, ասենք, ու վերջ։
Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանը 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 7-ի գործով կալանավորված էր, մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, եւ 2009-ի Գարնանը ազատ արձակվեց առողջապահության նախարարության փորձագետների եզրակացության հիման վրա, համաձայն որի հանցագործություն կատարելու պահին Շանթ Հարությունյանը անմեղսունակ էր եղել։
Իրան անմեղսունակ չեն ճանաչել, այնպես որ ինքը ներկայումս անմեղսունակ է։ Ըստ իրանց տված բժշկական թղթերի, որ իման վրա իրան ազատեցին, ասացին Շանթ Հարությունյանը միջև մարտի 1-ը եղել է առողջ, ներկայումս էլ է առողջ, բայց մարտի 1-ին ստեղծված իրավիճակում չգիտակցել իր գործողությունները։ Ես դա էլ չեմ ընդունում, ոչ էլ ինքներ ընդունում են ժամանակ, ինքը առողջ է, ինքը հոգեկան ոչ մի խնդիր չունի։
Ճիշտ խոսքի ասում չեն ուզում լսել, վրդովված է Ռուզաննա Բադալյանը։ Ի դեպ, այսօր նշան բողոքի մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հավաքվել էին ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ, համոզմունք հայտնելով, որ Շանթ Հարությունյանի սկսած շարժումը արժե զրկելու համար փորձ է արվում դիմել ստալինյան մեթոդների։
Այսինքն իհարկե փորձում են այս հարցին անլուրջ մոտել, ժողովրդի մոտ տպավորություն թողնել, որ սա լուրջ բան չէ ու լուրջ մոտենալ պետք չէ ամեն ինչին։ Ձևավորվի քաղաքացիների հայացքում, որ ընդվզող մարդը այդ հոգեկան շեղում ունեցող կամ ասենք ինչ-որ խնդիրներ ունեցող մարդն է։ Այսինքն ընդվզումը ներկայացնում են որպես հոգեկան շեղում, այն դեպքում, երբ որ ընդվզումը այդ առողջ գիտակցության արդյունք է պարզապես։
Այս ձևի լուծում էին տալիս հարցերին ստալինյան բռնապետության ժամանակ սովետի շրջանում, երբ որ այլախոհներին տանում էին հոգեբուժարան, ինչ որ մի ձև ուզում էին իրաց չարքից անեին, այս ամեն ինչը նման է։ Նամանավանդ մաքսային միությանը միանալու կոնտեքստում, այս ամեն ինչը ոնց որ նաև ինքը ինչ որ ձևով ուղերձա, որ դրանից հետո արդեն այսպես անեն։
Տասը տարի առաջ ընդունվել է օրենք ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին։ Փաստաթղթի 4-րդ կետով ամրագրվում է, որ ռեստորաններում, սրճարաններում և հանրային սննդի այլ կազմակերպություններում ծխելու համար կարող են լինել առանձնացված տարածքներ, հատվածներ, գոտիներ։ Չնայած օրենքի կետին, այսօր ծխում են թե հասարակական վայրերում, թե տրանսպորտում և թե խորհրդարանում, որտեղ էլ ընդունվել է այդ օրենքը։ Լիաննա Մնացականյանն է անդրադարձել խնդրին։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում ծխում է չափահաս տղամարդկանց շուրջ 53%, կանանց 3%, դեռահասների 6%։ Այս ցուցանիշներով Հայաստանն առաջիններից մեկն է Եվրոպայում, չնայած արդեն շուրջ 10 տարի է Հայաստանում օրենք է գործում ծխելու դեմ պայքարելու համար։ Այդուամենայնիվ ծուխը չի պակասում ոչ սրճարաններում, ոչ տրանսպորտում և ոչ էլ անգամ հիվանդանոցներում։ Պատասխանատուներն ասում են, մինչ օրս միջազգային փորձ ու մեխանիզմ են ուսումնասիրում։
Մեխանիզմների հստակեցման խնդիր կա, մեր մոտ ամեն ինչ դա նոր է ստեղծում և պատկերացնել, թե որ մեխանիզմը ճիշտ կաշխատի, դեռ դժվար է։ Պետք է ուսումնասիրել միջազգային փորձը այդ հարցում, թե որ երկրում ու երևի թե ամենահարմարը ադապտացնել Հայաստան։
Այցելեցին Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում տեղակայված սրճարաններից մի քանիսը։ Ծխել նարգելելու մասին ցուցանակ որևէ տեղ չկար, չկային նաև ծխողների համար առանձնացված սրահներ։ Մի քանիսում էլ այնքան շատ էին ծխել, որ կարելի է ասել շնչելու օդ չկար։ Մենեջերներից մեկը տեսախցիկներից խուսափելով նշեց, որ իրենք բացառություն չեն, ամենտեղ նույն պատկերն է։
Ունեք առանձնացված սրահ։
Ոչ ծխի,
չէ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի երիտասարդ նշեց, որ ծխում է 12 տարեկանից։ Իրեն երբեք չեն տուգանել, նույնիսկ նկատողություն չեն արել տաքսու մեջ կամ հասարակական վայրերում օդը թունավորելու համար։ Չնայած օրենքի պահանջին ու սահմանված տուգանքներին, երթևեկելիս ծխել է հազվադեպ են թողնում նաև վարորդները։ Ուղևորները խոստովանում էին, որ իրենց բողոքներին քչերն են հետևում որպես կանոն, ծուխն անպակաս է լինում անգամ, երբ սրճարան կամ մեքենա երեխաներ են բարձրանում։
Ինձ դուր չի գալիս։ Տրանսպորտում են շատ ծխում վարորդները, որը շատ տղաճ է։ Եթե խոսում ես, քեզ ոչ ոք չեմ պաշտպանում, վարորդները մեքենան կանգնացնում, ասում ի՞նչ եք։ Դա շատ տղաճ է։ Առողջական խնդիրներ ունենք բոլորս, որ ծուխը ահավոր ազդում է մանավանդ իմ վրա։
Ճիշտ է, կան վարորդներ, որոնք սալուկ
ծխում են, բայց եթե դիտողություն ես անում, նրանք այլևս էլ չեն ծխում։
Իսկ սրճարաններում
դա ցավո թեմա է, ցավո հարցը։ Մտնում ես հանգստանալ, մի բաժակ սուրճ խմես, իսկ կողքդ այնպես են ծխում, կարծում եմ եւ աղջիկները հաճելի մտնելով չին։
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իսկապես օրենքը չի կիրառվում եւ հնարավոր չէ միայն օրենքով եւ տուգանքներով մարդկանց ստիպել հասարակական վայրերում չծխել, պետք է համալիր մոտեցում։
Ծխելու արգելանքի մասին անդադ լսում են, բայց որքան լողավազան է բացվել մեր երկրում, կամ մարդիկ սպորտով ոչ միայն սպորտով, ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու ինչպիսի հնարավորություններ, ով ունի իր տան մոտ որակ, որ դուրս գա ու գոնե առավոտյան կամ ցերեկով բազի, այդ հնարավորությունների մասին է խոսքը։
Իդեպ առողջապահության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշեց, որ մարդիկ ծխում են նաև առողջապահական հաստատություններում եւ չեն տուգանվում։ Բազմաթիվ խանութներ եւ կրպակներ անարգել ծխախոտ են վաճառում անչապահասներին, ինչը եւս օրենքով արգելված է։ Արդյունքները ըստ բժշկի երկար սպասել չեն տալիս։
Շատ լուրջ ռիսկի գործոն է հանդիսանում ծխախոտի օգտագործումը քաղցկեղների համար, ստանոթային հիվանդությունների համար, երկրորդային ծխի վնասակարությունը շատ լուրջ է։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Շաբաթօրը ճարտարապետների միության համագումարն էր, որտեղ միության նախագահ վերանտրվեց Մկրտիչ Մինասյանը, այսօր էլ Գայանե Դանելյանը ներկայ է եղել Թատերական գործիչների միության հերթական համագումարին։
Թատերական գործիչների միության 15-րդ համագումարն այսօր բաց քվերկությամբ միության նախագահ 4-րդ անգամ վերընտրեց Հակոբ Ղազանչյանին, նաև վերստուգի չարնաժողի եւ միության նոր վարչության անդամների ընտրություն տեղի ունեցավ այսօր։ Միության 660 անդամներից ընտրված 137 պատվիրակներից համագումարին մասնակցում էին 122-ը, և նրանցից միայն մեկը, Մուրադ Ջանիբեկյանը, դեմք վերկեց Հակոբ Ղազանչյանին։ Թե ինքը, թե համագումարի մասնակիցներն այս քայլը նրա հումորով դիտարկեցին, գոնե մեկը պիտի դեմ լինի, սկզբունքով թերևս։ Հակոբ Ղազանչյանն իր երախտագիտությունը հայտնելով միության անդամներին իր ընկերներին վստահության համար խոստացավ, որ սա կլինի իր վերջին ընտրությունը, եթե ազգային ժողովն ի վերջո չընդունի ստեղծագործական միությունների մասին օրենքը, որը հնարավորություն կտա միություններին հասարակական կազմակերպություններից կրկին վերածվել ստեղծագործական միությունների, և դա շատ ավելի լայն հնարավորություններ կարող է ընձեռել գործունեության համար, ու նախագահն էլ ներկայիս երկուսի փոխարեն կընտրվի 4 կամ 5 տարով։ Այսօր համագումարի օրակարգում բացի նոր ընտրություններից ընդգրկված էր նաև միության կառավարության մեջ նոր փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու հարցը, որը վերաբերում էր մասնավորապես միության սփյուռքահայ անդամներին առավել մեծ լիազորություններով եւ արտոնություններով օժտելուն։ Թե միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը իր հաշվետու զեկույցում, թե Թատերական այլ գործիչներ համագումարի ընթացքում իրենց ուզող բազմաթիվ ցավոտ հարցեր բարձրացին, կապված թե Թատերական գործիչների շատ ցածր 45-ից 50 000 դրամ աշխատավարձերի, թե արվեստի ու մշակույթի հատկապես թատերարվեստի նկատմամբ անտարբերության հետ, Թբիլիսիի հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի վիճակի մասին խոսեցին, այստեղ Հայաստանում թատրոնի օրենքի բացակայության մասին, մարզային թատրոնների ցավալի վիճակի մասին եւ այլն եւ այլն։ Դե իսկ արդեն մեր ազգային թված հարցազրույցի ընթացքում Հակոբ Ղազանչյանը շեշտում էր, որ ցավոք միությունը այսօր լծակներ չունի այդ խնդիրները լուծելու։ Շանտաժ, որ կողքից միշտ կան, այդ որ միությունները դա բան բրեժնևյան կառույցներ, չի միշտ կառույցներ, բան այնուամենայնիվ մենք մեր գործն անում ենք, մենք մեր գործը տարապելով անում ենք, մեր հիմնական գործը թողած անում ենք։
Ինչո՞ւ միության առաքելությունը, ասենք կոնկրետ Թատերական միության, այսօր
Թատերական դաշտի, Թատերական դաշտի խմբագրումը, Թատերական դաշտի կարգավորումը, ուղղորդումը, եւ եթե ավելի պարզ նախադասությամբ ասենք, միջնորդ պետության եւ թատրոնների միջով։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Լսեք մեզ երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։